amaikak eta lau minutu, eta, bueno, pasako gara gaurko lehenengo elkarrizketara, 2023ko abenduan proiektu berri baten berri izan genuen, Amilubi proiektua, Bielurrek sustatutakoa, guke, bueno, pues aurkeztu zenean ezagutu genuen proiektu hau, baina puntu horretara segurazki heltzeko, ba sukalde lan handia egon zen. Beraz, horren eta beste alderdi batzuen inguruan hitz egiteko Mirian Imaz daukagu telefonoaren bestaldean. Mirian Amilubi proiektuko kidea da. Kaixo Mirian, egunon.
Kaixo, egunon danoi.
Bueno, sarrera horretan esaten genuena, Bielurrek sustatu du proiektu hau, baina nola sortu da, esaten nuen, orain zaudeten momentura heltzeko, azkenean, prozesu suposatzen dut lan handia egon dela, kontatu apur bat proiektuaren jatorria, zer den, ez dut esan ez da proiektu agroekologikoa denik, apur bat zertan datzan, eta bar.
Zuk ondo esan dezun bezala, Biolur, nekazari eta beltzen ekologikoa sustatzen dituen elkartean proiektu bada, baina kontuan euki berda, Biolur bea badala sare bat, bai, hainbat herritar, eragile, ekoizle sortutakoa. Mm-hmm. Orduan, hauek aurreko urtean, Biolurrek, guain parte naiz, baina ni txartu berri nao, Biolurrek aurreko urtean 30 urte bete zitun, eta indar berrituta, Bielurreko bazkide dian ekoizleen eskutik etorri zitzaion Amilubi baserria eta bere lurrak erosteko aukera, ez? Ekoizle hauek Amilubi baserria bi pusketetan banatzea, bi etxe bizitzetan, eta ekoizle hauek erosi zuten etxe bizitzan alde bat eta bere lurrak. Eta orduan, esan zieten beste etxe bizitza ere sargaizeola, eta bueno, Biolurri komentau zieten. Eta Biolurreko kideak eontzia mani guztet, urte terri edo bi urte luzez bilerak iten, batzarrak iten, erabakia hartu zen arte, aurreiteko erabakia noski. Ikusita pixkat, gizartian dauden beharrak eta bai, eta gehatzean lur gutxi hori babesteko aldea, eta orduan intzana zen talde eragile bat sortu. Mm-hmm. 15 pertsonako talde eragile bat sortu zen, nun talde hortan gauden Ane Ribas eta ni koordinatzaile moduan, liberatuak, eta beste guztiak daude Bolondres moduan. Mm-hmm. Eta iraila urria aldian, hasi ginen ja bilerak iten, da danauk elkartzen, eta bueno, inbertian gauza guztiak lurreratzen. Eta modu hortan, ja martxan jarri ginen, eta esan desun bezala, abenduan ingenun ja herrira zabaldu. Mm-hmm. Ze, gure helburua, proiektuan helburua, Biolurren helburua, bada lurra babestu, ondasun kolektibo bilakatu, elikadura burujabetza baten bidia hartu hasiera batian behintzat Gipuzko mailan, mm-hmm. eta gero erreplikagarri izan daitekela proiektua beste lekutan. Mm-hmm. Eta ikusita Gipuzkoako orografia nolakoa dan, da egila da, hemen iraetako meandroa ezagutu genunean lauta dauek balore agroekologiko izugarrizko lurrak, gero eta argiago ikusi genuen, ez? Bestu mm-hmm. berra zeola, eta bereziki artifizializaziotik eta salbatu edo.
Mm-hmm. Baiz, esaten zenuen, baserriaren erdia dagoela proiektuan, ez? Bai, baserri horren erdia, eta gero hektaria pilo bat, ez? Nekazaritzara bideratzen jarraitzeko, ez da?
Hori da, ez te komentau, baina baserriak dazka 4 hektarea lur eremu oso onak lauta dan, bereziki baratzagintzarako, eta beste 5 hektarea baso. Mm-hmm. Eta gero maldan ere badazka metrokarratu pila.
Mm-hmm. Horrek, bai. Eta aipatzen zenituen helburuak, ez? Azkenean lur horiek nekazaritzara bideratzen jarraitzeko, osea, hori bermatu alizatea, ez? Eta bar, suposatzen dut ere, nekazariren bat instalatzea baserrian edo nola landuko da?
Hori, guain mazkauna dia epe motzeko proiektuak, eta gero dazkau epe luzekuak ere. Epe motzekuak, guain nola burugelarri aigea erritartzen proiektua, eta erritik jasotzen ekarpenak modu ezberdineta. Mm. Orduan, guain ikusi dugu adibidez, beharra hundia zehola baporru landaria ekologikoan lortzeko, profesionalen aldetik. Orduan, indeuna da, lur ere mugat prestatu, eta atzo bertan ere ingenun, ez egite 150.000 porru edola, eta hori egungo ja, euneko 80 profesionalentzat, etxe baratzentzat, 10 edo 15, eta gero gutxi batzuk zientoka salduko ja igual asoketan. Osea, beti ere kontuan izan da, elurua izan gala, ekoizlientzat, eta hola, ez, laguntza hori ematia. Baina hori, nola oso enfokatuta gauden dirua lortzea, hasierako proiektu txiki hauek ingo ditugu, gero babarrun eta hartu ere bai, gero udazkenian landatuko gue obea proiektuko okinak eta bertako gari ale bat, gazi bat, pixkat esperimentatzen juteko, eta hue danak izango ja, hori, epe laburrian eta pixkat fokus horrekin, baina gero bai dazkaula beste proiektu batzuk, guandik lurreratzeko, baino izango litzake, izan dezun bat, izango litzake norbait instalatzea ondo legoke, gustako litzaiguk ere formakuntzak itia, makinaria mankomuna eukitzia, mintegi bat ere sortzia, bueno, daude, hola, proiektu asko, eta pixkat beharren arabera jungoiala aterrizatzen. Mm-hmm. Eta hoxe, uantxe dakauna pixkat buruan. Baina esate izut, oso enfokauta gaude, paraleloki dihoaz proiektuak eta guzti hori, baina diru bilketara.
Mm-hmm. Bai, eta bueno, esaten zenuena, ez, harreman hori edo nolabait sare hau edo proiektu hau ere beste ekoizleen mesedetan jartzea, ez, oso interesgarria da be, bai, ez, esaten zenuela, porrulandaria falta dala, ez, zer behar duzu, porrulandaria, bale, jarriko dugu, ez, lako... Oh, yeah. Hori ere oso interesgarria, ez? Ikusten dugu. Dituzuela proiektu, ez? Proiektu handi honen barnean, proiektu pilo bat, ez? Aurrera eroateko eta hori beti posgarria da, ez? Edo,
Bai. Eske gaina hola ikuste deu. Osea, beharrak asetzen jun ber deu. Kolektibitzatu inber da, eta bueno, beste estruktura bat montatu berdeu, ez? Guain daun estruktura da ekoizlea, banatzailea eta kontsumitzailea, banatzaileak agintzen du, eta guk sortu nahi deun estruktura hontan, banatzailea da bitartekari bat, mm-hmm. besterik ez. Orduan, pixkat hori da bidea, ez? Lurtzaindiak iparraldian ere, mm-hmm. badamaski aiek 10 urte, baina itegue, lurra babestu, ez, lurra ondasun kolektibo bilakatu, eta gero nekazariei eta behar dutenei, oso eskuragarri jarri baldintza oso duinetan, ez, eta honetan.
Bai, Amilubiren inguruan irakurtzen nuenean, ez, elkarrizketa hau apurra prestatzeko, baina lurtzaindiarekin gogoratu izan naiz askotan, ez, alderdi batzuetan, antzekotasunak dauden, ez? Eta suposatzen dut hori ere hegoaldera esportatzeko, ez? Saiakera bat dela, ez? Nola bait.
Hori da. Ego lurtzaindia deitu izan dio, baina horrela oso bai. Baina bueno, guretzako galako eredu eta iparrorrat pixat, ez?
Noski. Bai. Oso ondo, eta nola ja komentatu dituzu, ez, urrengo pausuak edo zertan ari zareten finantzazioa jasotzen saiatzen ari zaretela, eta kontatu apur bat, nola jarraitzen duzu ekarpenak jasotzen, kontatu nola entzuten ari danarentzat nola egin ditzake ekarpen hoiek, eta aurkezpenetan ere ari zaret, ezta?
Bai. Hori da, bai, guain aigea herri-herri aurkezpen pila bat ematen, eta hori proiektua guzti herritartzen, eta asoketan ere bagabiltza, dazkau, adibidez asoketan, bonolaguntzak, ez? Mm-hmm. Berroita amar, eta 100 eurokoak. Eta geho, nite deuna da, martxan jarri genuen abenduan ere diru bilketa bat internet bitartez, COP 57 fundazioarekin, katalanak crowdfunding bat, diru bilketa bat internetez. Crowdfunding hori bukatzea guain maiatzian, eskatze genitu 150,000 euro. Mm-hmm. Bai, guztira, baserria eta bere lurrak erosteko, kalkulatu genuen konponketa batzuk barne, 380,000 euro berko genitula. Orduan, aigea, bai, ekoizle eragile eta desberdinen ekarpena jasotzen, herritarren ekarpena jasotzen, geho, bai, instituzio tarea eta jokate aigeare bai, kooperatiben IPDK ire atea jodieu, eta, bueno, modu desberdinetako ekarpenak. Eta hori, web horrialde, iru webikoitza, amilubi.eus horrialdea sartu ezkeo ere, ba, esan deten crowdfunding honta bidreatze de eure bai beste ekarpen modu hau. Mm-hmm. Eta horren aitzakian, nola bukatzen maiatza bukaeran, eta beste astindu bat emateko, zegoaz gutxi, 110,000 euro inguru. Dara matzagu. Mm-hmm. Eta antolatu deu, eta gaina erabaki deula, ba, urtero ingoan zerbait izango ala, antolatu deu udaberriko lurra taupaka festa izango ala bihar bertan. Mm-hmm. Eta bertan egitarau oso poli bat antolatu deu, eta bueno, hemen digan aprobetsatzet mundu guztiai ba, gonbidatzeko etortzea, amilubi.eus orrialdean bitartez izen eman daiteke, eta azkeneko ordukoak berandu baldin badabiltzare, bihar ere alko dute izen eman bertan, bai. Mm-hmm. Egitara boso zabala, izangoa goizian eukiko deu enekoutx, antxon telleria egiten lurrerekin konexio zaio humoretsu bat, onni paralelo egongoa tantaiekoekin baso baino ibilaldi bat.
Ja, hori kurioso egin, baso baino bai. Ibilaldia, zer da, osea, egongo da...
Bai, berez, planteatzen dute baso baino bezala, baino guki ibilaldia gaitu genion, ba, pixka jendia situatzeko. Gaur egun oso modan bezala daude, ez, baino, baso bainoak, bertako energiakin konektatu, ez, gorputzeko ba, energia txarrak deskargatu, eta gauza guzti hori ega, azkenean, ba, ingo goi ibilaldi bat basoan zehar, ba, pixka... pentsatzen erakusten hemengo basua nolakoa dan ere, eta ez dakit bukatuko guen zuaitzak bezarkatzen, ez dakit nola izangoan.
Lehenengo eneko utxe horren barre egiteko, eta gero bestea.
Bai, bai, hola pixat, ba, bueno. Zerbait, ez berdina ematearen, eta gustet gaina basuak egila dala, ba, ematei gula hola beste puntu bat, ez, beste oreka bat, eta bertako usten bagea, behintzat irigitzen bagea, bertako energiara.
Mhm. Bai, bai.
Eta geho, ba hori, geho batukada, poteua, baskaia, eta arratzaldian ere umeantzako gauza, gumoretsuak, helduentzat, kontzertuak, bueno, pixka danetik.
Mm-hmm.
Egun kompleto bat, ola, egun oso bat. Eta hau izangoa, udaberri aldea, eta geho udazkenea ere, ba beste festa bat pentsatze dugu antolatzea, baina ja geho izangoa irekia mundu guztiantzat ere, baina ja ideiak biltzeko, hausnarketarako, nun gauden, noragoazten, eta gauza guztia pixka finkatzeko.
Ados, ados. Bueno, ba... ba honekin ere, ez? Ba holako bueno, aurre ikuspena daukazuela ja urtekoa, ez? Udaberriko jaia, udazken jaia eta bueno, bitartean pausu hoiek guztiak aipatu dituzunak. Ba, iruditzen bazaizu Mirian, honekin itxiko dugu, ez dakite amaitu aurretik zerbait gehiago komentatu nahi duzun edo gelditzen gara gonbidapenarekin.
Hori da, bai, bueno, komentature igual diru ekartenak argiak mm-hmm. web horrian bitartez ere bere online dendan ere baditula eskura gai. Baina, bueno, hori, astu indetelako, baina bestela ni guztet, hori, jendiai animatzeko etortzea, ni guztet proiektu oso interesgarri badala, hain txindari zain daitekena hemen Gipuzku mailan, eta, bueno, enez, iparraldian badao, baina pixkatu aratagore bai, eta oso beharrezkoa gaina, ez? Nikusita, ba hori, elikadura eskubide sozial badala, ba, jakin berdeula, ze jate deun, nondik datorren, eta guzti hori, ez? Mm-hmm. Beraz, hoxe, ez teik ez.
Bueno, ba, mezu horrekin geldituko gara, Mirian Imaz, Amilubi proiektuko koordinatzaietako bat, eta kidea, eskerrik asko mikrofono hauetan egon izanagatik.
Mil esker zuai.
Eta animo pillo bat proiektuarekin. Urrengora arte.
Eskerrik asko.
Agur.
Adiós.